Estas denove granda plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono Livendek Miguel Gutierrez Aduriz por persone kaj rekte gratuli al vi pro via muziko por la canzon teksto gajninta la unuan premion en la branĉo canto teksto de la belartaj konkursoj 2022 kantita de se mi bone prononcas Xavier Rodon.
Xavier Rodon. Tio estas kataluna prononco, do iom diferenca de la hispana, fakte.
Tiu muziko entuziasmigis min ĝis tiu grado, ke tiam mi komprenis, ke ja jen kaj jen mi renkontas viajn komponaĵojn en la YouTube pere de kanaloj kiujn vi mastras. Sed eble antaŭ ol ni reiros al la kerna temo de nia interparolo, diru kelkajn vortojn kiel vi, kiel la sekretario de la belartaj konkursoj, taksas la nunjaran rikolton.
Bone, la nunjara rikolto estis tre bona, ĉar fakte estis la dua plej alta laŭnombre dum la periodo en kiu ni estis boko komisionanoj, do tio estas Miguel Fernández, kaj mi prezidanto kaj mi la sekretario, kaj ni estas tre kontentaj, ĉar fakte ni pensis, ke la pasintjara estis nur iu okazaĵo, kiu eble ne ripetiĝos, sed kiam ni denove ĉijare atingis tiun altan nombron da partoprenantoj, ni trovis nin feliĉaj, certe, kaj ni volas, ke la homoj plu konkursu, eĉ sen ili ne ricevas premion, ĉar tio kreas etoson, apartan etoson inter la propraj verkistoj, tiamaniere, ke oni sentas emon plu verki, plu aparte teni al tiu grupo de homoj kiu kunlaboras, kiu verkas, kiu donas sin done sin al la Esperanto kulturo.
Ĉu estas tiel, ke la unuopaj ĵurianoj esprimas sian individuan opinion pri la nivelo de la konkursaĵoj en koncerna jaro, en la koncerna eldonjaro de la belartaj konkursoj?
Certe ili tion faras, kaj fakte tiuj rimarkoj iras al la prezidanto, kaj per ili la prezidanto faras raporton, kiu aperas en la libro Belarta Rikolto, kiu aperas ĉiujare. Ĉiujare estas tuj aperonta de 2022.
Nun ni lasu la aferojn ligitajn kun belartaj konkursoj, kvankam ili kaj via komponaĵo ĝuste spronas nin al la renkontiĝo. En niaj lastaj antaŭmikrofonaj renkontiĝoj ni multe parolis pri la belartaj konkursoj, ankaŭ pri via varia kaj abunda kreado, aŭtora, novelista, vortarista, plurfaceta, plurplatforma. Dum lasta periodo mi ne atendite rimarkis, Livendek estas komponisto. Nu, kaj jam mi diris, ke via muziko por menestrelo provokis min inviti vin antaŭ nian mikrofonon kiel la komponiston. Do, kiel ĉio ĉi komenciĝis? Kiel vi eksentis kaj vi komprenis, ke ne nur la parolo, ne nur vortoj, sed ankaŭ muziko inspiras vin kaj via inspiro inspiras nin?
Barbara, tio estas longa historio, ĉar tio venas el mia bebaj, el miaj bebaj jaroj. Fakte mi lernis muzikon el la voĉo de mia patrino, ĉar ŝi la tutan tempon kantis. En tiu tempo ne ekzistis radioaparato, almenaŭ ni ne havis ĝin, ĉar ni estis malriĉaj. Kaj ŝi kantis la tutan tempon, ŝi havis belegan voĉon, kaj el ŝia voĉo mi lernis muzikon. Fakte, mia kapo estas plena de muziko. Kiam mi legas tekston, ne gravas kiun tekston mi legas, tiu teksto fariĝas kanto en mia kapo. Eĉ se vi donus al mi, ni diru, la klarigoj de via medikamento, ĉu ne, la papero kun la klarigoj, mi legos la paperon kaj mi faros kanton el tio, ĉar tia estas mia intercitiloj dirite talento. Yes, mi havas tion ene de mia kapo, ke mi ne povas tion eviti. Bedaŭrinde, dum multaj jaroj, mi ne estis en la mondo de la muziko. Mi estis iom aparta, ĉar mi devis labori, kompreneble, ĉar mi verkis, estis tempo por verkado de noveloj kaj tiaj aferoj, ankaŭ poemoj. Sed lastatempe mi revenis al muziko, ĉar mi bezonas muzikon por vivi. Ke mi pensis pri tio, ke ekzisto en la belartaj konkursoj iu branĉo por tekstoj, por kantoj, kanto teksto. Do, tio estis ideo que venis a mi en la capon, kai tui aperis homo necredebla, kiu estas Antero Avila, la insuloi Azoroi, kiu estas granda directoro de orquestro tie, kai granda componisto, kai ni kune chune povis labori kai povas labori kai proponi al Esperanto mondo tia in bela in komponaĵo certe.
Kiu estis via la unua? Kiam vi aperis en la Esperanto medio kun via propra komponaĵo?
La unua fakte estis lulkanto. La titolo de la lulkanto estas Feo de la Luno. Kaj ĝi estas kantita de kvaropo sinkopo, oni povas trovi ĝin en YouTube, certe. Kaj la dua estis alia lulkanto, ĉu ne, kiu mi komponis por Alta Tajdo, kiu estas la grupo de Antero Ávila, kaj oni povas ĝin aŭskulti ankaŭ en la reto. Poste venis aliaj. Fakte tie estas la unua premio en la belartaj konkursoj de la pasinta jaro, ekas la nokto, kiu estas valso, kantita de Maria Ávila. Poste estis ankaŭ Folifala elegio de Petro Palivoda, kiun kantas Amira Chun el Koreio, kaj venos alia canto ancau de tiu ricolto, tio estas de 2021, de vercoi cui partoprenis in 2021, sed kiwi tamen ne ricevis premion, uno elili estis tiu Folifala elegio, cae alia estas heredaggio. Tiu heredaggio apedos venon semaine, la venonta semaino. Cae ancau estas Amira Chun, kiu cantas gin, cae ni diru, char tio estas grava afero, la texto estas de Eva Grochowska.
El Francio, kiu gainis la duan premion por la canto texto en la nuniarei belartai concursoi.
Cae pasindiare, sine ricevis premion, tamen apedis canto farita de Caito, uno el siei textoi. Cae heredaggio, kiu aperos venon semaine, ancau estas texto kiu partoprenis la pasinjara in belarte in concurso e tamen ne ricevis premio, sed la texto estas bonega, tre bela, vividos, kiam gi aperos vividos ke gi estas tre placha, tre bone farita, kai la canto lau mi estas ancau juinda.
Kai mi comprenas ke la musicon componis vi.
Yes. Mi ŝatus ankaŭ ke aliaj homoj partoprenu komponante la muzikon por la tekstoj. Kaj tiucele eble mi proponos al homoj, mi proponos la tekstojn en iu aparta loko, mi ne scias ĉu en la reto, porque ili povu konsulti la tekston kaj elekti, se ili volas elekti unu aŭ du aŭ tri aŭ kvar laŭ emo por muzikigado, ĉu ne?
Mi tre gioias pro via vortoi, mi tre gioias pro via iniziato, ver dire tiu unua lulcanto do Feo de la Luno aperis shainas al mi en 2014 lige con la decoca Andalusia Esperanto Congresso.
Fakte mi memoras che tiun canto mi verkis antaŭ multaj jaroj instigita de iu projekto de literatura foiro por infanoj. Laŭ mia memoro, kion mi memoras, la titolo estis Infan, Proyecto Infan, au iom simile, ĉu ne? Kaj mi verkis tiujn du lulkantojn, kaj tamen ili restis en la tirkesto dum jaroj kaj jaroj kaj jaroj.
Kaj nun ŝajnas, ke venas periodo, momento, en kiu vi komencas disflori.
Jes, ĉar mi havas apud mi talentajn homojn, kiuj jasence helpas kaj faras ke mi havu la emon plu daŭrigi kaj fari tiun laboron, ĉar mi parolis pri Antero Ávila, ĉu ne?
Decias
ekzemple en la lasta kanto en Menestrelo, kies aŭtoro estas Nikola Nečajev, kune kun mi kompreneble, kaj ankaŭ estas la kunlaboro, ĉar helpas min Viktoro Solé el Barcelono, ĉar vi scias oni devas pretigi partiturojn, tiajn aferojn, kaj li tre helpas ankaŭ. Do ni diru ke mi arigis ĉirkaŭ mi grupon de talentaj homoj, kiuj faras ke ĉio ĉi okazu nuntempe.
Kiamaniere venas al vi la muziko, kiun oni poste transformas en tiun formon, kiun ni poste povas ĝui ĉiuj. Do vi diras, ke estas multaj kunlaborantoj, sed tiu momento, kiam venas al vi tiu muzikinspiro, vespere, kiam vi promenas, kiam vi rigardas lunon, la lunon.
Ne, vidu, antaŭe mi jam parolis al vi pri tio, ke kiam mi estis bebo, mia patrino kantis, kaj en mia menso estas tiuj ligoj. Kai tui kiam mi komencas legi tekston, ĉu ne? Kai mi diras la deka logo, kai mi jam sentas la muzikon, ĉu ne? Kaj ĉio iras glate, mi ne devas pensi pri la muziko aperas. Kiam ekzemple mi staris antaŭ la teksto de Menestrelo, mi legis la tekston ke mi vidis ke ĝi estas vere amuza, ke ĝi estas iomete fola. Do tuj mi sentis la tarantelo, tute simple. Do mi devis fari nenion. Mi faras nenion, mi ne pensas.
Li vendek, do ĉu vi ĉesos verki proze? Poezie, kaj vi nun koncentriĝos pri la muzika kreado, komponado.
Vidu ke vidu ĉimatene oni alvokis min telefone, ĉar oni volas aperigi revuon ĉi tie en mia regiono pri poemoj, do poezia revuo, kaj oni petis ke mi aperigu miajn aŭ parton de miaj poemoj. Tio estas en Esperanto kaj kompreneble en la hispana, ĉar estas por hispanoj. Do mi ne ĉesas, mi laboregas, mi faras multajn aferojn samtempe. Kaj ankaŭ verkas, ankaŭ verkas lastatempe mikronovelojn. Mia menso estas en tiu, ni diru, en tiu inspiro, ene de tiu.
Sed pere de mikronoveloj vi ne povas konkursi en la belartaj konkursoj.
Ne, mi absolute ne povas konkursi, ĉar mi estas la sekretario, do mi ne rajtas.
Sed tamen vi povas partopreni aliajn konkursojn.
Ah, jes, mi povus, jes, ja, certe. Sed mi estas tiel okupita de tio multe da aferoj. Fakte, kaj pri tio mi ŝatus paroli, mi pretigos filmeton en kiu mi helpos la homon krei kantotekstojn. Ĉar mi volas, ke aliaj homoj, kiuj ĝenerale ne verkas poezion, KTP, ke ili kreu kantotekstojn, kaj mi kreos filmeton por montri al ili kiel oni povas krei kantotekstojn.
Koran dankon en la nomo de ĉiuj, kiuj ŝatus kontribui tiamaniere aŭ provi sian talenton.
Giuste. Ĉar ni bezonas multe da kantoj, vidu, en Esperanto mankas preskaŭ ĉio, ĉu ne? Estas grandaj mankoj. Ekzemple, tiu lasta kanto estas tarantelo. Eble ĝi estas la unua tarantelo en Esperanto. Do
bone, poste estos aliaj ĝenroj. Mi ĝojas, ke vi aliĝas al tiu grupo de homoj, kiuj proksimigas al ni en profundigas nin en la muzikan kulturon. Unuflanke ni havas Vinilkosmo. Certe estas Brazila kolekto, tre grava, pri kiu oni devas ankaŭ paroli. Kaj nun mi ĝojas kaj gratulas al vi, Miguel Gutierrez, li vendek, kaj jam kun scivolemo atendas la anoncitan de vi venontsemajne aperontan kanzonon.
Jes, heredaĵo estas la titolo.
Li vendek, koran dankon pro la renkontiĝo.
Al vi, Barbara.
Tutkoran dankon.